Sa mga nagdaang taon sa ating pangkasalukuyang kasaysayan, ay wala na marahil sa sama pa sa kasamaang ginawa ng isang pinunong Aleman. Walang iba kundi si Adolf Hitler. Sa isipan ng marami ay isang kabaliwan na ipapatay ang ilang milyong Hudyo sa lupain na kanyang nasasakupan. Hindi lamang ito kinabilangan ng mga matatanda o mga taong nasa tamang gulang, kundi ito ay kinabilangan din ng mga bata. Hindi ko lubos na nalalaman ang kwento ng kaganapang ito. Subalit tinatanong ko ang aking sarili kung nagbigay ba ang pinunong Aleman ng babala na patayin ang lahat ng Hudyo. Sa mga pangyayari na naitala sa aklat ng Esther, ay makikita natin na binalak ding ipapatay ang lahat ng mga Hudyo. Bago nila ito isinagawa, ay binigyan ng babala ang lahat. Ganito po ang naitala sa Esther Kabanatang 3, Talata 13. Ang nilalaman ng sulat ay isang utos na patayin ang lahat ng Hudyo. Bata't matanda, lalaki't babae, sasamsamin ang lahat nilang ari-arian. Isasagawa ito sa 13 ng Adar. Anong uri ng pag-aalala kaya ang naramdaman ng mga Hudyo na mga panahong iyon? Ano ang mensahe nito sa kanilang buhay at sa atin ngayon? Tunghayan po natin ito sa mga talata na matatagpuan sa Esther, Kabanatang 3, Talatang 7 hanggang Kabanatang 4, Talatang 2. Ito ay ahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Gayon na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ipinako si Jesus upang tao'y matubos. Noon ako ay alipin ng kasalanan dahil sa biyaya ako'y ligtas na. Anak ng Diyos, di na maaagaw pa ang king ngayon, buhay na ibinigay, pangako niya'y habang buhay, patungo sa kalangitan, kapiling niya magpakailan.
Hanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Sa aklat ni Esther, 3, simulan po natin sa 7 hanggang sa 4, 2. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Ang simpleng pagtatampo o pagkainis kapag hindi ka agad naayos ay lumalaki at nauwi sa galit. Sa mga naonang kabanata ng aklat ni Esther, ay nabanggit kung papaanong sumuway si Mordecai na Hudyo kay Haman. Maalala na siya ay naatas siyang magbantay sa harapan ng pinto ng hari. Kautusan mismo ni Haring Xerxes na magbigay galang at yumukod kay Haman, tanda ng kadakilaan nito sa ginawa niyang napakahalagang misyon para sa hari. At lahat ng tao sa kanyang nasasakupan ay gayon nga ang ginawa. Lumaki ang ulo at naging mayabang si Haman sapagkat siya ang ginawang pinakamataas na pinuno at napaniwala niya ang kanyang sarili na magagawa niya ang lahat at kahit nga ang masamang plano ay niisip na niyang gawin kay Mordecai. Lalo na nga't kinalulugdan siya ng hari. At ano naman kaya ang mangyayari kay Mordecai? Aalisin din ba siya ng hari sa kanyang tungkulin tulad ng ginawa niya kay Rena Baste noong siya ay suwayin? Tiyak na ikalulugod ni Haman kung ganoon ang mangyayari upang hindi niya problemahin si Mordecai. Palalo at mayabang si Haman, hindi ba karapatan din ni Mordecai na tumanggap ng karangalan sapagkat siya ang nagligtas sa buhay ng hari. Kung hindi dahil sa balita na ibinigay niya kay Esther tungkol sa mga taong nagnanais na pumatay sa hari. Subalit, nanahimik lamang ito at hindi umasa sa kahit na anong gantimpala. Hindi tulad ni Haman na taglay ang pagiging makasarili. Ito ang naging pag-uugali kung minsan ng isang pangkaraniwang tao. Ang pagiging palalo at mapagmataas kung may kakayahang kahit na maliit na bagay lamang. At hindi naman kailangang ipagmayabang. Marahil ay likas na sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos, sa mga taong pinaghaharian pa ng mga gawa ng laman. Marahil ay bigyan natin ng hanggana ng ating pagmamayabang. Kailangan din nating isaalang-alang kung tama ang ating ginagawa. At tiyakin na walang masasaktan sa ating mga ikinikilos. Ngunit sinabi ni Santiago sa Kabanatang 4, talatang 10, magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. At sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 5, talatang 5, sinabi ng Panginoong Hesus, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na maging palalo at hambog. Bagamat hindi lahat ng mga taong may matataas na katungkulan ay mapangabuso sa kanilang kapangyarihan, ang mga taong palalo at mayayabang at mapangubuso ng kanilang katungkulan ay parurusahan ng Diyos. Laging tandaan na ang bawat kasalanan ay may katapat na kaparusahan. Sinasabi sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatang 6, talatang 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang iniingatan niyang pangalan ay nabahiran at nasira ang kanyang dangal at ngayon ay wala nang naniniwala sa kanya. Bakit kung sino ang mga itinalagang huwaran ng pamayanan ay sila ang nagdudulot ng kasiraan ng pamahalaan? Nakakalungkot isipin na may mga taong namumuno na masyadong palalo sa kanilang mga katungkulan. Ang katungkulan ay dapat na pinangangalagaan at hindi umaabuso. Sapagkat kung ganoon ang mangyayari, ang Diyos na nagtalaga sa iyo ay siya rin ang mag-aalis sa iyo sa katungkulan at kapangyarihan na kanyang ipinagkaloob. Madalas kong marinig na sinasabi ng iba na ito raw ay karma. Hindi ko ito pininiwalaan sapagkat wala namang katotohanan na sinasabi ito sa salita ng Diyos. Ang Diyos at ang kanyang pagiging makatarungan ay sapat ng paliwanag sa mga pangyayaring tulad nito. Balikan po natin ang aklat ni Esther at alamin natin kung papaano ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-iingat sa mga Hudyo. Basahin po natin ang sinasabi sa 3 kabanata, talatang 7 hanggang 11. Nang unang buwan ng Nisan, ng 12 taon ni Haring Ahasweros, kanilang pinagpalabunutan ang pur sa harapan ni Haman para sa araw at buwan. Ang palabunutan ay sa 13 araw ng 12 buwan na siyang buwan ng Adar at sinabi ni Haman kay Haring Ahasweros, may mga taong nakakalat at nakahiwalay sa gitna ng mga bayan sa lahat ng mga lalawigan ng iyong kaharian. Ang kanilang kautusan ay kakaiba sa bawat ibang bayan at hindi nila sinusunod ang mga kautusan ng hari, kaya't walang pakinabang ang hari na sila'y pabayaang magpatuloy. Kung ikalulugod ng hari, hayaang ipag-utos na sila'y lipulin. Ako'y magbabayad ng 10,000 talentong pilak sa mga kamay ng mga namamahala ng gawain ng hari upang ilagay ang mga iyon sa mga kabangyaman ng hari. Nang magkagayoy hinubad ng hari ang singsing sa kanyang kamay at ibinigay kay Haman na anak ni Amidata na Agiyo, nakaaway ng mga Hudyo. At sinabi ng hari kay Haman, ang salapi ay ibinibigay sa iyo, gayon din ang mga tao upang gawin mo sa kanila kung ano ang inaakala mong mabuti. Sa pamamagitan ng palabunutan o pagsasapalaran, natapat sa huling buwan ng taon ang araw ng paglipol sa mga Hudyo. Bakit nais ni Haman na mangyari ang pagpaslang sa kanila upang maisakatuparan na ang kanyang paghihiganti? Wala siyang magagawa sapagkat ang pag-iingat pa rin ng Diyos ang nasusunod. Linoob ng Diyos na matapat sa ganoong petsa at buwan ang karumal-dumal na balak o plano para sa mga Hudyo upang magkaroon ng sapat na panahon sina Esther at Mordecai na matuklasan ang totoong pakay ni Haman. Personal na galit ang kanyang pakay at idinaan niya sa paninira sa harapan ng hari upang siya ay magtagumpay. Marahil ay hindi gagawa ng ganoon kalaking pagpapasya ang hari kung hindi ikasasama ng kanyang kaharian. Para na rin sa kabutihan ng nakararami ay naisip niya na mabuti ang layunin ni Haman at walang kaalam-alam ang hari sa paghihiganti ni Haman kay Mordecai. May mga pagkakataon na ganito rin ang nangyayari at nararanasan natin, sapagkat hindi muna natin sinasangguni ang Diyos sa ating mga nais gawin. Nais ng Panginoon na alamin muna natin ang kanyang kalooban upang hindi tayo mapahamak. Ang kalooban niya ang siyang masusunod, at dahil sa likas na sa tao ang pagiging matigas ang ulo, ay kapahamakan ang madalas na nagiging bunga ng pagmamadali sa mga pagpapasya natin sa buhay. Kailan ba naisip na laging ang kabutihan natin ang kalooban ng Diyos? Subalit, sa napipintong kapahamakan ng mga Hudyo, ay nakahanda na ang Diyos na isagawa ang kanyang kalooban at hindi niya pababayaan ang kanyang bayan. Hindi rin natin nalalaman, subalit kumikilos ang Diyos na tugunan ang lahat ng pagsubok sa mga imposibleng paraan upang makita natin ang kanyang pagmamahal. Kung tayo ay magtitiwala lamang sa ating kakayahan bilang tao, ay dapat nating tanggapin na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos na pumapatnubay sa atin. Siya ang ating butihing pastol. Ganito ang kanyang sinabi sa Aklat ng Mga Awit, talatang 23. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kaniyang pangalan. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod. Inaaliw ako ng mga ito, ipinaghahanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong binubuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro. Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay, at ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, kaya hindi tayo dapat na mag-alinlangan. Sapagkat siya ang ating pastol at tayo ang kanyang mga tupa, hindi tayo mapapahamak kung tayo lamang ay sumusunod sa kanya. At kung tayo man ay nalilihis ng landas na dinaraanan at mawala, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya hahayaang sumikat ang araw sa umaga na hindi tayo nahahanapan. Ganyan siya katapat sa atin at ganyan kadakila ang kanyang pagmamahal. Magpatuloy po tayo sa mga susunod na talata sa Aklat ng Esther, Kabanatang 3, Talatang 12, hanggang sa Kabanatang 4, Talatang 2. Nang magkagayoy ipinatawag ang mga kalihim ng hari ng 13th araw ng unang buwan. Isang utos ayon sa lahat ng iniuutos ni Haman ang ipinasulat sa mga tagapamahala ng lahat ng lalawigan at sa mga pinuno ng bawat bayan, sa bawat lalawigan ayon sa sarili nitong pagsulat, at sa bawat bayan ayon sa kanilang wika, ito'y isinulat sa pangalan ng Haring Ahasweros at tinatakan ng singsing ng hari. Ipinadala ang mga sulat sa pamamagitan ng mga sugo sa lahat ng mga lalawigan ng hari, upang wasakin patayin at lipulin ang lahat ng Hudyo, bata at matatanda, ang mga lalaki at mga babae sa loob ng isang araw. Sa 13th araw ng 12th buwan na siyang buwan ni Adar, at upang samsamin ang kanilang mga ari-arian, ang isang sipi ng sulat ay ibibigay bilang utos sa bawat lalawigan sa pamamagitan ng paghahayag sa lahat ng bayan na sila'y magiging handa para sa araw na iyon. Mabilis na umalis ang mga sugo sa utos ng hari at ang batas ay pinalabas sa kabisera ng Susa. Ang hari at si Haman ay naupo upang uminom. Ngunit ang lungsod ng Susa ay nagkagulo. Nang malaman ni Mordecai ang lahat ng ginawa ni Haman, pinunit ni Mordecai ang kanyang suot at nagsuot ng damit sako at may mga abo sa ulo. At lumabas siya sa gitna ng bayan at tumangis ng malakas na may mapait na pagsigaw. Siya'y umakyat sa pasukan ng pintuan ng hari sapagkat walang makapapasok sa loob ng pintuan ng hari na nakasuot ng damit sako. Ang kautosan sa paglipol sa mga Hudyo ay naipaalam na sa bawat lalawigan at si Haman ay nagsaya kasama ng hari, samantalang nagkakagulo ang mga taong bayan dahil sa batas na lumabas. Hindi nila alam kung matutuwa ba sila o magagalit, at para sa mga Hudyo naman ay isang sumpa na hindi nila alam kung paano nila haharapin. Pinangunahan ni Haman ang pagdiriwang ng kanyang tagumpay. Makakaganti na rin siya kay Mordecai, at ito ay sa pamamagitan ng paglipol ng kanyang buong lahi, pati na rin siya. Pansariling pakay ang motibo ni Haman sa batas na inihain niya sa hari. Pati na ang mga Hudyo na walang kaalaman ay madadamay. Nanangis ang bawat Hudyo nang makarating sa kanila ang balita. Maging si Mordecai ay nagluksa at sumigaw ng kaypait. Bakit ganoon na lamang katindi ang paghihinagpis ni Mordecai? Hindi ba siya lamang ang dahilan kung bakit nabuo ang ganoon na masamang balak sa isipan ni Haman sa mga Hudyo? Kung natuto lamang sana siyang yumukod at magpakumbaba, marahil ay hindi maisip ni Haman ang ganoong kabuktutan. Ngunit wala na siyang magagawa. Ang kautosan ay naipalabas na at natatakan na ng singsing ng hari ang kautosan na nagsasabing ang lahat ng mga Hudyo ay lilipulin sa takdang araw. Ano kaya ang gagawin ni Mordecai upang mailigtas ang kanyang mga kababayan laban sa mga mamamayan ng lahat ng nasasakupan ng kaharian? Wala siyang magagawa. Ngunit sa pagkakataong ito ay tumawag si Mordecai sa Panginoon at humingi ng tulong. Naniniwala akong malakas ang pananampalataya ni Mordecai na may paraan pa upang mailigtas ang kanyang mga kababayan, sapagkat ganito ang sinabi niya sa 4th. At sino ang nakakaalam na kung kaya ka nakarating sa kaharian ay dahil sa pagkakataong ganito? Hindi magmumula sa bibig ni Mordecai ang ganitong mga salita kung hindi siya naniniwalang may pag-asa pa para maligtas ang mga Hudyo sa kamay ni Haman. Ginamit din ng Diyos ang katalinuhan ni Haman upang mapagtibay niya ang kanyang pag-iingat sa kanila. Hindi man natin pansinin ang lahat ng kilos ng mga tauhan sa aklat na ito, ay mapapansin po natin na sila ay ginagamit ng Diyos upang matupad ang kanyang pangako sa kanila. Subalit bakit nga ba sa simula pa lamang ay ang mga Hudyo na ang palaging pinag-iinitan? Buhat sa kasaysayan na isulat ang karumal-dumal ding pangyayari na tulad nito sa pamumuno ng isang lider buhat sa Russia na si Hitler ay ipinapatay ang higit sa 6 milyong Hudyo sa panahon ng kanyang pamumuno. At hanggang ngayon ay patuloy na lumalawak ang digmaan sa bahaging ito ng daigdig. Walang tigil ang digmaan sa kanilang lupain. Hindi ba ganito ang nangyari sa lumang tipan ng Biblia? Isa lamang po ang naisip kong kasagutan sa tanong na ito, maliban na lamang kung may roon din kayong kasagutan na naisip sa mga sandaling ito. Pinili ng Diyos ang bayang ito sapagkat sa kanilang lahi magmumula ang tagapagligtas. Si Satanas ay mapanlinlang at patuloy niyang ginagamit ang luho ng sanglibutan upang linlangin ang tao na sumunod sa kanyang kasamaan. Ang panganib na kinakaharap ng mga Hudyo ay mga plano at pakana ni Satanas. Subalit nalimutan ba niyang ang Diyos ay makapangyarihan at siya ang may likha ng lahat ng nilalang at nagmamay-ari ng lahat ng yaman dito sa sanglibutan? Ang kanyang pangangalaga sa tao ay nahayag sa pamamagitan ng mga pangyayaring punong-puno ng pagsubok. At lagi nating tandaan, mga kapatid, gaano man ang pagsisikap ng kaaway na tayo ay sirain at wasakin, ang Diyos ang mangangalaga sa atin at ang kanyang kalooban ang masusunod sa ating buhay. Yan ang tanda ng tapat niyang pag-ibig sa atin. Minsan, nanya itong pinatunayan sa cross ng Kalbaryo noong kanyang akuin ang kaparusahan na sana ay dapat tayo ang tumanggap dahil sa ating mga kasalanan. Ang bawat pako sa kanyang mga kabay at paa ay pagpapakasakit dahil sa ating mga kasalanan. Ginawa niya ito upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ngunit marami pa rin sa atin ngayon ang hindi pa tumatanggap ng regalong iyon. Noong mamatay siya sa cross ay layunin niya ang buhay na walang hanggan para sa atin. At bilang patunay na ang lahat ng ito ay matutupad, hindi siya nanatili sa libingan, bagkus ay muling nabuhay sa ikatlong araw, at hanggang ngayon nga ay nananatiling buhay. Ang kaligtasan na alok niya ay pawalang saysay ang walang hanggang kaparusahan sa mga taong hindi tatanggap sa biyaya ng Diyos at mas piniling mamuhay sa kasalanan. Kailan pa natin tatanggapin ang kaloob na ito sa atin ng Diyos? Kung ikaw ay palalo at mapagmataas at iniisip mo na hindi ka na magbabago, kaya kang baguhin ng Diyos. Sa totoo lang, wala tayong kakayanan na baguhin ang ating sarili. Ang Diyos lamang ang may kakayanan na gawin ito kung pasasakop tayo sa Kanyang kapangyarihan. Ang kasalanan ay bahagi na ng sanglibutan. Hindi natin maiwasan ang tukso, subalit mapagtatagumpayan natin sa tulong ng Panginoong Hesukristo. Kailangan lang natin na maging matatag upang huwag mahulog sa kasalanan. Kaya kalooban ng Diyos na manatili sa sanglibutan ang Kanyang salita upang magpatuloy tayong magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. At hindi tayo madadaig ng kaaway. Lagi tayong magbasa ng Kanyang salita, ang Biblia, at huwag kakalimutan na manalangin. Ito ang paraan ng ating pakikipag-usap sa Kanya. Sa mga awit, kabanatang 119, sa 11 talata, ay ganito po ang sinasabi, "Ang banal mong kautusay sa puso ko iniingatan upang hindi ako magkasala laban sa iyo kailanman." At nagkikipag-ugnayan naman siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa Biblia nakapaloob ang mga kautusan na nagsasabing ito ang kanyang kalooban para sa atin. Nakapaloob din dito ang mga karunungan na siyang magiging gabay natin sa matuwid na pamumuhay. Pinalalakas niya ang ating pananampalataya sa Diyos at pinapatatag nito ang ating paniniwala sa kanyang mga katuroan. Ang mga pangyayari naman ay may mga aral na magagamit natin sa pakikihalubilo ng tama sa ating kapwa upang tayo ay magkaroon ng tamang patotoo sa harapan ng ibang tao. Nang sa gayon ay makita nila ang bunga ng Espiritu sa ating buhay. At sa pamamagitan nito ay malalaman nilang katotohanan at sila ay tatanggap ng biyaya ng Diyos at ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kung ikaw lamang ay lalapit sa Kanya at ihihingi ng kapatawaran ng iyong mga kasalanan, Siya ay tapat kung magpatawad ng ating mga pagkakasala. Ganito ang sinabi niya sa Unang Juan, Unang Kabanata, Talatang 9, "Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, Siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan." Huwag na nating hintayin na maging huli ang lahat tanggapin natin ang biyaya na ipinagkaloob niya at mamuhay tayo nang ayon sa kanyang kalooban. Tinitiyak ko na wala nang makakahigit pa sa mapayapang buhay na ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa at pinag-aralan sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Maibiging Ama, mahabaging Diyos, Ikaw na makapangyarihan sa lahat na aming tagapagligtas. Salamat po Panginoong Diyos sa iyong mga salita na sa tuwi-tuwi na aming pinag-aaralan upang sa gayon po Panginoon aming matuklasan ang mga katotohanang napapaloob sa iyong mga salita. Dalangin ko po Panginoong Diyos sa oras na ito na pagpalain mo po Panginoon ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa harapan ng kanilang mga radyo sa oras na ito. Anuman Panginoong Diyos ang kanilang mga kalagay at pangangailangan, dakilang Ama, itinataas ko po sila sa iyong pangalan. Kumilos ka sa bawat buhay ng mga nakikinig ng iyong mga salita ngayon. Kung meron silang mabibigat na suliranin, Panginoong Diyos, pakialaman mo ang kanilang mga kalagayan. Kung meron mga tahanan na walang pagkakasundo, Panginoong Diyos, ihatid mo sa kanila ang kapayapaan. Gayun din, Panginoong Diyos, sa may mga karamdaman, marahil ay nasa pagamutan o saan mang lugar, abutin mo po sila ng iyong mga kamay. Pagpalain mo rin, dakilang Diyos, ang mga himpilan ng radyo na iyong ginagamit sa paghahayag ng iyong salita. Kasangkapanin mo ang mga himpilang ito upang matagumpay na maipahayag ang mga salita mo sa iba't ibang mga dako. Pagpalain mo rin, Panginoon Diyos, ang iyong mga anak at mga lingkod na ginagamit sa pangangaral ng iyong mga salita. Patnubayin mo't ingatan ng bawat sa kanila at pagkalooban ng kanilang mga pangangailangan. Kami po'y umaasa at nananalig ang lahat po'y hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Handa. Hintayin ang bukas, pagwala ng pag-asa.